Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labą rytą.
Gražinti įgaliojimai. Šiandien bus pateikta Seimui premjerės kandidatūra dėl šio sprendimo. Kaip suprantu, prezidentui jokių abejonių nebuvo.
Ne, šiuo atveju įstatymais yra apibrėžta procedūra. Prezidentas įgyvendino tai, kas priklauso pagal įstatymą.
Sakė prezidentas, Liepos vidurys sužinosim aiškiau, kuriems šiam ministrams klausimus daugiausiai turi. Liepos vidurys atkeliavo, tai gal šiandien galim jau ne gandų lygiai išgirsti kažkokias tai pavardas.
Šiuo atveju klausimų ministram be abejo dėl kai kurių veiklos yra. Manau, kad pirmiausia, po to, kai bus patvirtinta premjerės kandidatūra, prezidentas su premjerė tuos klausimus ir aptars.
Kol kas nebuvo susitikę, nekalbėjo nei apie vieną ministrą.
Šiuo atveju susitikimų tu per pastarąjį mėnesį būta ne vienas. Kalbėta turbūt visais svarbiais valstybei klausimais. Manau, kad ministrų klausimas vienokio ir kitokio būdu, kiek žinau, irgi buvo paliestas, bet tai yra proceso pradžia. Pirmiausia premjerės kandidatūros tvirtinimas. Tai po to, kai bus patvirtinta kandidatūra, premjerė ir prezidentas aptars ministrų kabineto sudėtį.
Jei prezidentui dėl premjerės nebuvo jokių klausimų ir apie tai mes jau ilgą laiką kalbam, tai kodėl yra nadelsama, pavyzdžiui, tas pačias pavardes įvardinti iš prezidento perspektyvos, nes turbūt tai jam netgi būtų racionaliau, nes pagrindinis argumentas, kad ministrų štai nereikia keisti, nes čia mažai laiko lieka. Jeigu kuo anksčiau įvardė prezidentas, tuo anksčiau premjerė žino, kad reikia ieškoti pakaitalo.
Tai šiuo atveju kalbantis prezidentui ir premjerei dar kartą kartuoju pavardes ir ministrų, tų, kurių darbo rezultatai galėtų būti geresni prezidento manimų, įvardintos buvo, o kiek tai reikia viešai deklaruoti ir aiškinti, tai šiuo atveju nežinau. Ir prezidentas, ir patarėjai yra turbūt per 5 metus nekartai įvardyje, kokias mato atskirų ministrų veiklos klaidas arba kas būtų galima padaryti geriau. Tai šiuo atveju ar reikalingas papildoma kažkokia kritika? Ne, nemanau, čia įvertinimas bus to, kas padaryta per 3,5 metų ir ką galima padaryti per artimiausią pusmetį.
Gerai, gal tada gandų lygyje pasilikim. Dulkių nuskambėjo prezidento patarėjo Segalovičienės kritika, kai čia aiškinamės, kiek tas gandas yra teisingas ir tuomet Dulkys Eltai čia pasisakė, kad prezidentas visoms reformoms pritarė, jeigu ir norėjo prezidentas ministrą keisti, tai tas laikas jau yra praleistas, nes jis tinkamiausias buvo pasirašinėjant įstatymus ir šiandien minėjo tai, kad prezidentas žinojo, kad jeigu nebus prezidentūros paramos ministerijos sprendimams, tai ministras būtų pats ir pasitraukęs. Tai kaip čia yra? Iš tiesų žinojo prezidentas tai ir kaip apskritai vertina prezidentas tai, ką sako Dulkys, kad jis jaučia Nausėdos palaikymą, kad štai prezidentas dėjo parašą ant kiekvienos sveikatos reformos. Kaip tai yra?
Šiuo atveju matyt prezidentas pats priims sprendimą ir pats pasakys galutinį vertinimą, tai ką jaučia ministras, ar ką tarėsi jaučias ministras, ar ką jis masto, tai čia kiekvienas žmogus yra laisvas interpretuoti kiekvieną kito veiksmą, taip kaip jam patogiau. Dėl reformų, taip, reformų įstatymai yra vienas dalykas, reformų įgyvendinimas arba jų rezultatai yra kitas dalykas ir turbūt nereikia painioti ir šiuo atveju tie įvertinimai bus padaryti, bus pasakyti ir rezultatas, manau, kad per artimiausias savaitės bus matyti.
Pagrindinis ministro argumentas, kad prezidentas negali kritikuoti ministro, jei pats dėjo parašą po sveikatos reformomis, neįtikina šitas argumentas.
Žiūrėkit, dar kartą kartuoju, įstatymai yra vienas dalykas ir jie yra vertinami. Teisėkūros procesas yra toks, kad ne ministras nei kūrė įstatymus dažniausiai, nei jisai už juos balsuoja, šis ministras juo labiau. Tai šiuo atveju teisėkūros procese dalyvauja Seimas ir prezidentas reformų įgyvendinime. Dalyvauja vyriausybė ir ministras ir vienas dalykas yra kalbėti apie įstatymus, kitas dalykas yra apie tai, kas yra padaryta. Tai čia yra du skirtingi dalykai ir nereikia slapstytis už tų įstatymų. tai už parašų.
Reformų įgyvendinimas netenkina prezidentą.
Šiuo atveju kritikos arba pastebėjimų dėl reformų įgyvendinimo turi tiek visuomenė, tiek prezidentas, tai manau, kad ir aptars su premjere.
Sugrįžo dar ir minėtame interviu Dulkio akcentavimas, kad teks didinti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, tiesa jau kitos kadencijos Seimui, sakė ministras. Galim prisiminti, kad čia buvo šioks toks konfliktas kilęs tarp ministro ir prezidento, kai ministras jau apie tai buvo pasisakęs prieš kurį laiką, kad čia mes du kartus mažiau mokam už Europos Sąjungos vidurkį, bet tikimės labai daug. Prezidentas sakė, kad čia bando ministras vos nekaltų ieškoti, būtent tokias temas užvedinėdamas. Tai ar tokios pat nuomonės ir šiandien laikosi prezidentas, ar visgi jį keičiasi?
PSDF biudžetas yra pakankamai didelis, 3,5 milijardo, tai sakykime, ten lėšų yra pakankamai daug ir pirmas turbūt dalykas yra racionaliai jas naudoti. Antras dalykas yra, kad taip Lietuvos gyventojai sumoka ten beveik 7% tos PSD įmokos, tai yra mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis, bet vėlgi Lietuvos gyventojai priemokomis sumoka daug daugiau negu Europos Sąjungos gyventojai, ten 30% vietoj 15%. Tai šiuo atveju ta diskusija, jinai be abejo gali būti labai keista, kad ta diskusija kyla tokiu metu, kai įmoką reikės didinti, bet tai reikės daryti kitai vyriausybei. Nu, tai šiuo atveju matyt, jeigu jau ministras mato taip situaciją, tai turbūt galėjo pamatyti ir šiek tiek anksčiau ir su tuo racionaliu pasiūlymu išeiti 20-ais ar 21-ais metais, jau labiau svarstant visą mokestinę reformą ir viskas gauti vyriausybės pritarimą, nes dabar labai sunku pasakyti, ar čia jo asmeninė nuomonė, ar čia vyriausybės požiūris. Ir tą problemą, jeigu jinai egzistuoja, spręsti. Dabar pasakyti, kad aš matau problemą, išspręskite kiti, tai nu, turbūt yra tam tikras veiklos ir darbo simbolis.
Reformos stringa, nes per mažas finansavimas, pavyzdžiui, tokį sakinį, aš įsivaizduoju, kad galėtų pasakyti ministras pokalbiuose su prezidentu, neįtikintų toks momentas prezidentu?
Nu, čia kaip Ostapas Benderis, kėdės iš ryto, pinigai vakare, arba pinigai vakare kėdės iš ryto. Ta prasme, jeigu tu matai, kad tavo reformos neįmanomai gyvendinti, nes per mažas finansavimas, tai tu turbūt pirmiausiai pasiskaičiuoji pinigus, po to pradedi reformuoti, o ne pradedi kažką statyti ir staiga suvoki, kad neturiu pinigų tam nameliui. Tai kur logika?
Taip ir buvo, kaip man?
Sunku vertinti šiuo atveju to argumentu. Tai yra teorinis argumentas, kurį jūs sakėte, tai ne ministras jį pasakė, tai mes diskutuojam teoriškai.
Socialdemokratai čia vakar įnirtingai paragino prezidentą keisti būtent ministrą Dulkį. Įsiklausysi socialdemokratų nuomonę prezidentas priimdamas vienokį ir kitokį sprendimą?
Vienokį ir kitokį sprendimą priimdamas prezidentas įsiklausys į daugelį nuomonių. Ta prasme, vienos partijos siūlo vienaip, kitos partijos siūlo kitaip. Buvo ir medikų bendruomenės pareiškimai anksčiau. Tai šiuo atveju ta argumentacija, kurią girdime tiek iš partijų, tiek, sakykime, važiuodami per Lietuvos regionus ir kalbėdami apie vienų ar kitų reformų įgyvendinimą, tai visa ta argumentacija be abejo prezidentas girdi ir būtent tuos argumentus aptars ir tų argumentų šviesoje priims vienokį ar kitokį sprendimą.
Patarėja Segalovičienė užsiminė, kad reikėtų pakaitalo tokiu jau atveju ieškoti Seime. Jūs matot, kad ten būtų lengva surasti?
Nu, Seime yra pakankamai daug žmonių, kad būtų galima kažką tai surasti. Šiuo atveju, kai keitėsi pastarieji du ministrai, matėme du būdus, sakykime, tai gali būti iš ministerijos vidaus žmogus, tai gali būti kaip švietimo mokslo ministerijos atveju toks politinis atsakomybės prisėmimas, tai tų galimybių, kas ką galėtų pakeisti, manau, iš tiesų yra, nu, nėra nepakeičiamų žmonių.
Kitas gandas, kuris vėlgi sklando, tiesa iš tokių tolimesnių koridorių, jeigu tai būtų galima pasakyti, tai apie ministrą Kreivį, kad čia irgi norėtų reikalauti jo kažkokios atsakomybės prezidentas.
Ja, nu, šiuo atveju komentuoti gandus ir tus koridoriuose sklandančias kalbas, tai turbūt būtų ne, visiškai neracionalu, nes nu, žmonės laisvi sakyti, ką nori, baksnuoti vienas į kitą pirštais, ne, trolinti, erzinti, sakyti, štai tave atleisiu, girdėjau tave atleisiu. Tai Nemanau, kad tai kažkokį turi racionalų grūdą. Yra ministerijos, yra jų atsakomybės laukai, yra kas padaryta, kas nepadaryta. Visa tai nu, toks vis 3,5 metų darbų vertinimas turėtų būti. Tai manau, kad prezidentas su premjere tai ir padarys.
Bet kreivą vertinimas čia labiau teigiamas ar labiau neigiamas?
Čia galima, visada yra dalykų, kurie yra padaryti ir įvertinti teigiamai, yra dalykų, kurie yra nepadaryti iki galo, arba tai vėlgi čia optimisto ir pesimisto požiūris į pusiau sklydinas stiklinę.
Paliekat gandą, žodžiu. Daug patarimų prezidentui skamba iš ekspremjerų irgi, skirtingi tie patarimai. Vieni mato tą situaciją, na, kaip pavyzdžiui, Butkevičius aiškina, kad nieko nereikia keisti, nes politinis chaosas šinai, po to dar koks kils, tai geriau nieko jau nedaryti. O štai koks Skvernelis sako, kad reikia daug pakeisti. Ar gali būti taip, kad ne vienas ministras nebus pakeistas ir mes čia galbūt jau be preteksto jokio diskutuojam?
Aš ne Vanga, tai šiuo atveju neužbėginėsiu į priekį, kiek čia ko bus. Nėra išsikelti kažkokį uždavinį, žiūrėkit, duokit man 2 galvas ar 3 galvas ar dar kažkiek. Tai šiuo atveju yra pastabų dalį ministrų. Ir tai bus įvertinta. Šiuo atveju tas tegul ir mandagumo gražinimas įgaliojimu yra suteikia tokią aiškę galimybę ir aiškę teisinę galimybę padaryti pokyčius. Bet tam reikia politinės valios, tai matysim.
Prieš kurį laiką girdėjom, kad nebus pakeisti daugiau nei 2 ministrai. Tai dar lieka tas momentas, kad gali ne vienas nebūt pakeistas?
Ne, šiuo atveju čia visiškos spėlionės. Gal 2, gal 1, gal ne 1, gal 5. Kas žino, matysim.
Premjerė nesakė kalbos prezidento inauguracijos metu. Seime komentarai visų labai skirtingi, kaip prezidentas tai vertino.
Niekaip nevertina žmogus. Žmonės turi žodžio laisvę kažką sakyti ir žodžio laisvę patylėti. Tai šiuo atveju premjerė pasirinko nesakyti sveikinimo kalbos, čia jos pasirinkimas ir mums vertinti tai būtų turbūt visiškai nelogiška.
Nerašyta tradicija buvo susiformavus, kad sakydavo premjerai kalbas?
Šiuo atveju visos tradicijos kažkada formuojasi, visos tradicijos kažkada yra sulaužomos. Tai nemanau, kad iš to reikia, prezidentas iš to darytų kažkokias išvadas ar tai keltų kokius nors jausmus. Buvo įspūdinga, graži inauguracijos šventė visą dieną, kuri prasidėjo Seime, baigėsi prezidento rūmose ir kiekvienas yra laisvas džiaugtis prezidentų antrą kadenciją arba dėl juos liūdėti. Čia žmonės renkasi ir priima savo sprendimą.
Prezidentas yra visai neseniai sakęs, kad jam vis labiau su premjere patinka dirbti. Dabar mes matom, na, štai tokį momentą, kai premjere neskaito kalbos. Ar nėra tai, kad, na, ginčiai paštrėjo, gal buvo tie susitikimai, gal prezidentas per daug ministrų užsimojo pakeisti?
Čia turbūt reikėtų klausyti premjeris, bet dirbti yra vienas. Sakyti kalbas yra kitas, gali tau patikti dirbti ir visai nepatikti sakyti sveikinimo kalbas. Tai čia nemanau, kad iš to kokios nors išvados turėtų būti ar galėtų būti daromas.
Kita kalba buvo pasakyta, Seimo pirmininkės, tarp instituciniai ginčiai minėti, kad štai per daug galių galbūt kartais prisiema prezidentas, suprask, tai yra tie tarp instituciniai ginčiai gal tuomet?
Tai aš nežinau, ar tai yra tarp instituciniai ginčiai. Be abejo, kiekviena institucija savaip mato savo vietą ir savo svarbą ir savaip vertina. Aš manau, kad valstybės naudai būtų tai, kad visos institucijos būtų stiprios. Prasme, siekis padaryti. Jeigu tu kažką bandai susilpninti ir galvoji, kad nuo to pats tapai stipresnis. Ne, tu tik atrodai galbūt galingesnis, bet tu nesi stipresnis. Tai šitoj vietoj aš manau, kad to kas tas ginčas, kas yra pusiau prezidentinė respublika, ar čia mes labiau parlamentinė, ar labiau pusiau prezidentinė, jis egzistuoja nuo konstitucijos priėmimo daugiau nei 30 metų. Jisai turbūt bus visada, tai vėlgi nėra kažkoks stebuklas.
Pačiam prezidentui trūksta tos bendrystės?
Įgyvendinti svarbius dalykus, ypač tokioje situacijoje, kur daugelis sprendimų reikalauja greitos reakcijos ir greitų veiksmų, be abejo bendrumas ir darbas kartu, jisai yra naudingesnis valstybei. Jeigu to nepavyksta, tada yra politiniai procesai ir vis tiek įgyvendinama, tik tai gal šiek tiek prarandama laiko, ko gaila.
Apie tą prarandamą laiką čia daug kas kalba, kai kalba apie Europos komisiją. Gabrielius Landsbergis, Europos komisija būtų lygų didesniems pokyčiams ministrų kabinete. Toks argumentas kartais nuskamba. Tokių derybų spėjimas tarp vyriausybės ir prezidentūros yra visiškai laužtas iš piršto, ar jame yra tiesos?
Aš nematau tame jokios logikos, nes čia yra tiek pat logikos, kiek konkistadoriam prekiaujant su indėnais, aš tau stiklo karaliukus, tu man auksą. Nu, ministrų kabineto pertvarka, Europos komisaras yra Europos komisaras, kad kažkokis turginės dėlionės, kad aš tau, tu man duodu, aš tu portfelį, tu man galvą. Nu, nesąmonė, ta prasme, čia yra du skirtingi dalykai ir vienas ir kitas vienai per kitai bus išspręsti.
Liepos pabaigoje tikrai nematysim čia, kad susisieja šitie du indai.
Tarsi, jie gali susisieti tik tiek, kiek Europos komisarus turėti reikia galvoje, kad Europos komisarus paskyrus vieną ar kitą ministrą, galbūt pokyčių ministrų kabinete skaičių ribotų tai, jog neturėtum turbūt keisti pusę ir daugiau ministrų kabineto vien tam, kad nereikėtų iš naujo daryti programų ir viso ministrų kabineto tvirtinimo. Tai tik tiek ir siejais.
Kokias leisti išsiųstumėt, reikėtų ieškoti jos vietų?
Kokį ministrą be išsiųstum, jo vietą reikės ieškoti. Ar išsiųstum, ar pasiųstum, vis tiek reikės ieškoti.
Nepasistumėta čia dėl pavardžių suderinimo su premjera galimu, aš kaip suprantu, ir na, mes ketvirtadienį jau veikiausiai patvirtinimą Ursulos von der Leyen turėsim. Nereikia mums čia greičiau reaguoti, na, kad Lietuva štai iš karto vos patvirtinus komisijos pirmininkė galėtų kreiptis į ją, pasakyti savo kandidatus.
Ne, nu, pirmiausia, turbūt suvokime, kad Lietuva skyrė ne savo pareigūną į Europos komisiją, o Lietuva skyrė žmogų, kuris dirbs Ursulos von der Leyen vyriausybėje. Tai tas, kaip mes čia nutarsim ir tau įgrūsim ką nors, nu, neskamba gerai. Šiaip, jeigu tas žmogus dirba pas Ursulą von der Leyen, tai nu, bent jau jos paklauskime. A ko tau reikia, o ko tu nori, o kaip tu matai. Tai šiuo atveju nu, tas čia nėra, kad turi sutarti tik tai prezidentas, premjerė ir Seimas. Ne, dar yra Briuselis, dar yra Europos komisijos vadovė, dar yra Europos parlamentas. Tai tų žaidėjų tame procese yra daug daugiau, negu mes čia įsivaizduojame sėdėdami Vilniuje.
4-5 pavardes turint galbūt būtų lengviau vėliau?
Šiuo atveju nieks nesako, kad tų 4-5 pavardžių nėra tik tai... Kadangi diskusija visą laiką yra pasukama į vieną pavardę ir pasirinkimas yra vienas iš vieno pristatomas visuomeniai, tai greičiausiai tai nėra teisingas požiūris ir nėra teisingas pristatymas.
Jei von der Leyen iš tiesų paklaustų, ko mes paklaustume jos, ko reikia, ir jis sakytų, reikia Landsbergio.
Tu paklauskite ir tegul jinai pasako, ta prasme, vėlgi...
Bet jeigu tai čia, būtų, tai prezidentas...
Nu, tas, jeigu, kas būtų, jeigu būtų, tai turbūt aptarinėti būtų daugiau negu jakinga.
Bet, nu, jau prieš Ursulos turbūt pasisakymą nepakovotų prezidentas, ar kovotų?
Šiuo atveju išgirskime pasisakymą ir tada svarstysime, ką jisai reiškia ir ko kas nori.
Prie inauguracijos dar šiek tiek sugrįžkim. Įvairi kritika čia skambėjo penktadienį, kad kas šie Žilviną Tratą į renginį pakvietė, kaip čia merai kai kurie, kurie teisiami į renginį pakviesti, kodėl viena dalis Seimo narių pakviesti, kiti ne. Ir tuomet toks užvirė klausimas, kaip apskritai tas sąrašas sudarinėjimas. Tai gal turit kažkokį atsakymą?
Žiūrėkit, inauguracijos toj vakaro daly dalyvavo beveik 2000 žmonių. Žmonės su negali iš pačių įvairiausių organizacijų, bendruomenių atstovai iš visos Lietuvos, kultūros žmonės, švietimo žmonės, buvo atstovaujami visi turbūt rajonai, regionai. Diskusija sukeliama dėl vienos pavardės, kur absoliučiai turbūt didžiai daliai Lietuvos gyventojų apskritai Tratas sako nieko. Tai truputį keista, bet be abejo žmonės savo burbuluose gali diskutuoti kaip nori ir apie ką nori. Visi, sakykime, diskusija dėl merų man iš viso yra nesuprantama. Visi merai, 60 merų buvo pakviesti, nes jie yra savo rajonų, savo rinkėjų, savo žmonių atstovai. Ir jeigu Lietuvoje bus sudaryta, nežinau, moralės policijos tribunolas ar trejetukas žmonių, kurie nustatys, kas yra tinkamas kur nors ateiti, kas yra netinkamas ir jausta moralinė teisė ir bus patys tikrai jau tie, į kuriuos negalima net ir žvyro grumstelio mesti, tai bus faina, tik tai šiek tiek primins tą pačią Baltarusiją, bet...
Kodėl tada Širinskienė pakviesta, o Vyšniauskas ne?
Pradėkim nuo to, kad buvo kviečiami visų frakcijų vadovai. Kvietimai į inauguraciją yra siunčiami iš anksto, nes tai yra, toks yra protokolas ir tai yra padoru. Jeigu per tą laiką frakcijai pasikeičia seniūnas ir išeinanti seniūnė ne visus kvietimus, popierius ar dar kažką atiduoda, atleiskite, tai nėra prezidento ar prezidentūros problema. Jau kaip ten dalinasi viena ar kita frakcija savo popieriais, tai čia tegul patys viduje ir aiškinasi. Bet, dar kartą kartoju, tai nėra šventė, inauguracijos šventė, mes nenorėjom ir nedarėm jos Vilniaus politiniam elitui. Nieks niekada nesakė, kad mes privalo prezidentas kviesti visus Seimo narius. Jisai norėjo pakviesti regionų žmonės, jisai norėjo pakviesti bendruomenės, jis norėjo pakviesti žmonės su negaliais, jis norėjo pakviesti tuos, dėl kurių daugiausia darė ir padarė per pirmąją kadenciją ir dėl kurių nori dirbti toliau.
Ar dėl Žilvino Trato, kaip lydinčio asmens, buvo domimasi, kas jį atlydėjo?
Ta prasme, ką reiškia domimasi? Aš nesijaučiu esas moralės policija, kuris sakytų, kad štai šitas žmogus negali atlydėti. Nes jeigu taip, tai tada visų pirma, kas yra Tratas ir ką jis tokio padarė, dėl ko turėtų būti uždraustas kažkur tai pasirodyti, parašė kažką feisbuke, tai daugybė žmonių, visai protingų žmonių, ypač naktimis, būna kartais prirašo nesąmonį feisbukose. Na ir...
Gerai, pačiai pabaigai, gal tada apie kultūrą dar matau, bent minutę liko, neteisėtai Vilniuje pakabinta, vėliau pašalinta atminimo lenta nevienareikšmiškai vertinamam Kaziui Škirpai, bet prezidento pozicija šio klausimu nelabai turbūt yra iki galo suprantama, nes jisai sako, kad reikia palaukti šio ekspertų
vertinimo. Ne, tai šiuo atveju yra visiškai suprantama pozicija. Vienas dalykas yra, kad ne partijos turbūt turėtų kabinti vienokias ar kitokias lenteles ir nu, tą jamšinimą daryti. Antras dalykas, kad Vilniaus savivaldybė yra kreipusis į gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą ir būtent prašydama istorikų įvertinimo. Tai kiekviena istorinė asmenybė turėtų vertinti istorikai ir šiuo atveju turbūt gyventojų genocido ir rezistencijos centras tai pagal apibrėžimą turėtų padaryti geriausiai.
Bet istorikai irgi skirtingos nuomonės laikos ir tarsi bandoma na, pasakyti, kad šis klausimas yra tavo asmeninės nuomonės klausimas, tai prezidento dėl to ir klausimo, veikiausiai jo asmeninės nuomonės.
Tai jeigu prezidento asmeninės nuomonės, tai matyti prezidentui reikia klausyti. Šiuo atveju visi tie nevienareikšmiškai, Škirpa ir Tratas, du nevienareikšmiškai vertinami. Parodykit man vienareikšmiškai vertinamą žmogų.
Dėkui Jums, kad šiandien sudalyvavot. Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas buvo su mumis.